Ulendo usantula buku lopato lika, udakalipo ndichu, ulendo otengira zaka pafufupi 5, usantula buku ndi buku, chapter ndi chapter, kuchipangano chakale kumanso chatsopano. Koma lero ulendo udakalipo ndichu mbuku la machitidwe atumwi. Kwa lero, tikulowa mu machitidwe atumwi chapter 9, timve za kutumbirwa ntima kwa Sauli. Kuti zidali motani, zidayamba bwanji, kuina na punzira kutai, nkulu uyu adakumana ndi kadi yake arrest. Timve za mbili, kushoka kwa mbale Osman Chilola Manda. Ndinkani yonse mu program ya tele ya Tisantule Bible. Kuchoka majidwa atumi chapter 9. Tiambile verse 1.
Ndichi mwemwe ndikulonjelani inokondedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa kuti tiendele limodzi pa ulendo uno. Koma mu program ya pitayi timakambirana kuchokera pa machitidwe chapter 8 kuyambira verse 27 mpaka 40. Mene tidaona Filipo akuthandiza mdindo wa ku Ethiopia kutembenuka ntima. Ndipo lero tilowa mmachitidwe 9 kuyamba verse 1 pana 38. Mene tione za kutembenuka ntima kwa Saulo ndi utumiki wa Petulo ku Yopa ndi Luda. Tiamba kunena kuti mu chapter chino tipezamo kuti mulinkhani ina yotembenuka ntima. Kutembenuka ntima kwa mdindo wa ku Ethiopia kumachitika mngolo. Koma kutembenuka ntima kwa Saulo wakutaliso kunachitika atagwa pansi panjira ya ku Damasiko. Tiambe kuwerenga verse 1. Koma Saulo wosaleka kupumira pa kuphunzira Ambuye kuopsha ndi kupha, ananka kwa mkulu wa asembe napempha kwa iye kalata akunka nawo ku Damasiko kumasunagoge kuti akapeze ena otsata njirayo amuna ndi akazi akawatenge kudzanawo omangidwa ku Yerusalemu. Tsono kuphedwa kwa Sitefano kunapangitsa kuti mpingo ubalalike kapena kuti umwazike komanso kuti azipemphera mobisa. Pano ndiye kuti Filipo ali ku Samaria mbali mwa nyanja ya Mediterranean. Adani ena a mpingo anangokhutitsidwa pamene mpingo unabalalika kuchoka mu Yerusalemu. Iwo anali ndi chidwi kungona kuti atuluka mu Yerusalemu basi. Koma panali munthu mmodzi, iyeyu ndiye Saulo, amene sanapeze bwino ayi. Iyeyu ndiye amene anapumira ukali wonse wakupha ndi kumanga Khristu. Saulo amayipidwa kwambiri ndi dzina la Yesu Khristu. Tena sindidziwa ngati aliponso wina pa dziko lino lapansi munthu amene amadana ndi dzina la Yesu monga momwe amachitira Saulo. Taonani iye anapita kwa mkulu wa sembe kukatenga kalata ya chiloleso kuti akamange ndi kupha Khristu ku Damasiko. Tere cholinga cha Saulo chinali cha kufunafuna Khristu ndi kuwatha onse pamalo pamene iwo angapezeke. Verse 3. Ndipo poyenda ulendo wake kunali kuti iye anayandikira Damasiko. Ndipo mwadzidzidzi kudawala monzingira kunika kochokera kumwamba. Ndipo anagwa pansi na ava mau akunena naye, Saulo, Saulo, undilondalondelanji. Koma anati, ndinuyani Mbuye. Ndipo anati, ndine Yesu amene umulondalonda. Uu ndi umboni wa Paulo mbukula machitidwe umene akunena kangapo mwobweleza bweleza. Umboni umwewu adaunenaso mukalata yake yakuwa Filipi koma motsindi. Komanso kumapeto kwa bukuli meneli, tidzaonanso akubweleza bwelezanso kwa mfumu Agripa. Tsono mwina inu nkufusa kuti, kwa chifukwa chani akubweleza bweleza umbonu meneo. Yankundila kuti, unali utenga ofunika kwa mbili, komanso utenga wosisimutsa. Tsono pali chintu china, chandi chititsa chidu pano. Ndichocha kuti Saulo, amene anali munthu wopuzira kwa mbili, kapena kuti munthu wopuzira bwino, nga kale anali ndi mapuziro au kachenjede kusukulia pamwamba kwao kutaliso. Iyeyu anali munthu amene anaphunzitsidwa bwino kwambiri komanso ndi mphunzitsi wochuka Gamalieli. Iyeyu anali munthu amene anaphunzira chilankhulo chochuka cha Chiheberi komanso anaphunzitsidwa bwino chipembedzo cha Chiyuda koma sanali kumudziwa Yesu. Ndikunena mau awa popeza akufusa panjira ya ku Damasiko kuti ndinu yani Mbuye. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumanziwa Ambuye Yesu? Kodi mutakumana naye mukhoza kunzindikira monga timayimba nyimbo ya mbuku kuti maso ndi maso ndi Kristu, kodi ndidzachitanji pamene ndidzamuona Yesu mu ulemerero wake. Verse 6. Komatuka nulowe mmodzi ndipo kudzanenedwa kwa iwe chimene uyenera kuchita. Ndipo amunawo akumpereka iye anayima du atabva dimawo koma osaona munthu. Tsono Saulo ali pansi wagwa, ali panjira ya ku Damasiko. Tsono taonani mmene wagwamu zikuonetsa kuti watembenuka mtima nthawi yomweyo. Ndipo pali chitsimikizo chonse chankhani imeneyi. Taonani munthu uja wakhala kudana ndi dzina la Yesu, koma tsopano akumutchula Yesu kuti mbuye. Tere akumufusa kuti achite chiyani. Mau awa ndi amene akusonyeza kuti ali wokonzeka tsopano kutumikira Yesu. Onani mau a Mulungu pa Mateyu 7 verse 20 akunena kuti, inde chomwecho pa zipatso zawo mudzawazindikira iwo. Pano ndikunenetsa kuti tsopano tikhoza kudziwa chomwe chikuchitika kwa Saulo chifukwa ali wokonzeka tsopano kutumikira Yesu. Anzanga, munthu akadya kabwino amuonetsa ndithu kwa wina wonse, ngakhale kumanya mbinda milomo yake kapena kumatokosa mmano. Kodi inu mudamula wa Ambuye? Zed ndithu inu simudzakhala chete ayi. Ndipo mudzaonetsetsa kuti anthu ena aone ndi kudziwa zomwe Ambuye anakuchitirani. Verse 8. Ndipo Saulo anauka, koma potseguka maso ake sanapenya kanthu. Ndipo anangwira dzanja nantenga nalowa naye mu Damasiko. Verse 9. Ndipo anakhala masiku atatu osaona, ndipo sanadya kapena kumwa. Saulo pano sakuona chifukwa cha kuwala kumene kwachoka kumwamba, ndipo kunampangitsa khungu. Tsono kusinthira mtima kwa mdindo ku Ethiopia kunapangitsa kuti akhale akupita kwawo ndi chimwemwe. Koma taonani mwezi ili ndi Saulo pano. Pano sakuona, ndipo amugwirira dzanja, ndipo sanadye kanthu kwa masiku atatu. Apa ndipo pamene pali kusiyana ndi kutembenuka mtima kwa mdindo uja. Mwanjira ina tikunena kuti Saulo pano ali wosokonezeka mu mtima mwake, sakudziwa chomwe chikuchitika. Pamene tiwerenga verse 10 ndi 12 tipeza kuti mzimu wa Mulungu wadza pa munthu wina wotchedwa Hananiya, ndipo akumutsogolera kwa Saulo wa ku Taliso. Verse 13 pana 16. Ndipo Hananiya anayankha nati, Ambuye, ndava zambiri za munthu uyu kuti anachitiradi choyipa oyera mtima wanu mu Yerusalemu, ndi kuti pano ali nawo ulamuliro kwa ansembe akulu wakumanga onse akuitana pa dzina lanu. Koma Ambuye anati kwa iye, pita, pakuti iye ndi chotengera changa chosankhika chakunyamula dzina langa pamaso pa mitundu ndi mafumu ndi ana a Israeli. Pakuti ine ndidzamuonetsa iye zinthu zambiri ayenera kuzibva kwawa chifukwa cha dzina langa. Pano munthu uja wotchedwa Hananiya akuyankha Mulungu kuti akuopa kukumana ndi Saulo popeza ali wokonzeka kumanga ndi kupha anthu amene akutchula dzina la Yehova. Ndiye taonani kuti Mulungu akumuza Hananiya kuti Saulo amene akumuopayo ndiye wayitanidwe ndi iye. Ndipo Mulungu pano akufotokoza zifukwa ziwiri kapena zitatu zonse zomusankhira. Taonani poyamba akunena kuti Saulo wasankhidwa kuti anyamule dzina la Yesu Kristu. Pamenepa ndifuna pamveke bwino kuti atenge kapena kuti anyamule osati kuchitira umboni dzina la Yesu monga momwe anali kuchitira wophunzira wena wacha. Ngakhale mwina Saulo adamuona Yesu pa nthawi imene anampachika pa mtanda, koma sanayende naye pamodzi pamene adali mdziko lapansi. Ndiye tikunenetsa kuti Saulo sanamudziwe Yesu kufikira pamene adamuona pa njira ya ku Damasiko. Telelelo akumuza kuti ayenera kutenga dzina lake monga momwe ife tiyenera kutenga dzina la Yesu. Mwanjira ina tikunena kuti inu ndi ine tiyenera kufalitsa za Yesu kwa anthu ena. Kodi inu mumaudziwa udindo wanu umenewo? Tsono Saulo akupatsidwa udindo wotenga dzina la Yesu kwa ana a Israeli, kwa mitundu ndiso kumafumu wonse. Kachiwiri, Saulo akuuzidwa kuti adzazuzidwa chifukwa cha dzina la Ambuye Yesu. Mwa njira ina tikunena kuti Saulo wasankhidwa kuti azuzike chifukwa cha dzina la Yesu. Ndiye kumapeto kwa bukuli ndi kumene tsopano tidzapeze kuti Saulo ndi amene anazuzidwa adi kuposa wina aliyense chifukwa cha dzina la Yesu. Tsono kumbuyoko ndinanena kuti pamene pali kutembenuka mtima, ndidati mzimu woyera ndi amene amagwiritsa ntchito ma Mulungu kupyolera mwa munthu wa Mulungu. Tiyeni tsono tione zimene zidachitika ndi Saulo. Poyamba ndifuna kunena kuti Ambuye Yesu ndi amene adaonekera kwa Saulo maso ndi maso. Koma Ambuye Yesu asanachoke mdziko lapansi, anawauza ophunzira wake kuti sawasiya amasiye ayi, koma adzawatumizira mzimu woyera pakati pawo. Ndipo pa Yohane 16 verse 14 ndi 15 akunena kuti iyeyu, kunena mzimu woyera, adzalemekeza ine na adzalalikira kwa inu zinthu zilizonse Atate ali nazo ndi zanga. Chifukwa chake ndinati kuti atenga za mwa ine na adzalalikira kwa inu. Ndipo ndi mawu awa ndikukhulupirira kuti pamene Ambuye Yesu anaonekera kwa Saulo, mzimu woyera anatsegula maso a Saulo muzimu ndi kutseka maso athupi. Apa ndi pamene tikuona kuti mzimu woyera anali kugwira ntchito. Ndiye mwina inu nkukhala ndi funso lakuti kodi adamulalikira ndani Sauloyo? Yankhuli kuti Saulo anali mu Yuda, komanso ngati mfarisi anali ndi chidziwitso chonse cha mawu a Mulungu kwambiri, makamaka mchipangano chakale. Tere apa ndi pamene tikuona kuti mawu a Mulungu ndi mzimu woyera wa Mulungu anali kugwira ntchito mwa Saulo. Komabe mwina nkufunsanso kuti nanga munthu amene analalikira uthenga wabwino sitikumuona ndiye yani? Pano ndifuna ndikuonetseni kuti ngakhale kuti Sitefano panalibe pa nthawi yotembenuka mtima kwa Saulo, koma ndi amene analalikira uthenga wabwino kwa Afarisi ndi akulu achipembedzo. Iyi ndiyo nthawi yoyamba komanso yotsiriza kuti Saulo ndi Sitefano akumane, monga mwa Machitidwe 7 verse 56. Apa ndipo pamene tikutsindika kunena kuti Mulungu amagwiritsa ntchito munthu wina kuti munthu wochimwa atembenuke mtima. Tsono chifukwa chiyani inu simufuna kutembenukira kwa Mulungu? Taonani, pamene muli kupempherera wana wanu, kaya mkazi wanu, kaya mwamuna wanu, angakhaleso abale wanu ndi wena wonse, inu mukuthandizirabe kubweretsa chipulumutso kwa anthu amenewa. Tsono pamene tibwerera ku nkhani ya Saulo, tipeza kuti akanali yekha ali wakhungu ndipo akupemphera. Tele mzimu wa Mulungu akuonekera kwa Hananiya ndipo akumutumiza kwa Sauloyo. Verse 17. Ndipo anachoka Hananiya nalowa nyumbayo, ndipo anayika manja wake pa iye nati, Saulo mbale, Ambuye wandituma ine, ndiye Yesu amene anakuonekerani pa njira wadzerayo kuti upenyeso ndi kudzazidwa ndi mzimu woyera. Tsono pano tikuona kuti pali kusintha kumene kwayambika. Taonani kuti Saulo akutchulidwa kuti mbale, kutanthauza kuti si mdaninso tsopano. Ndiye tikunena kuti munthu aliyense amene akonda Yesu ndiye mbale ndithu tsopano. Mwachisoni kuti anthu okonda Yesu masiku ano sachulana kapena sachita zinthu ngati kuti ali pa ubale ayi. Ndiye pano Saulo alandira kuona kwake, komanso adzazidwa ndi mzimu woyera kuti ayambe kutumikira Mulungu. Ichi ndi chimene chimachitika mmoyo wa munthu wokhulupirira aliyense kuti amadzazidwa ndi mzimu woyera kuti atumikire Mulungu. Ndiye tikunena kuti chinthu choyamba kuchitika ndi ubatizo wa mzimu woyera umene unachitika pa njira ya ku Damasiko. Verse 18. Ndipo pomwepo padagwa kuchoka mmaso mwake ngati mamba, ndipo anapenyaso. Ndipo ananyamuka na abatizidwa. Ndipo analandira chakudya na ona nacho mphamvu. tsopano Paulo wabatizidwa. Tikunena kuti wabatizidwa ndi madzi ngati chizindikiro. Ndi chisindikizo chakutembenuka mtima kwake. Ndiye tikutsindika kunena kuti Saulo sanatembenuke mtima ndi ubatizo wa madzi ayi. Koma ubatizo wa Mzimu Woyera pa njira ya ku Damasiko pacha. Ndiye pamene Hananiya anasinjika manja wake pa Saulo, zikutanthauza kuti anali kulandira Mzimu Woyera wothandizira utumiki wake. Tentuoneni vesi 20 kupita mtsogolomo. Mmene tiyamba kuona kuti Saulo ayamba kutumikira Yesu ku Damasiko. 20. Ndipo pomwepo mmasunagoge analalikira Yesu kuti iye ndiye mwana wa Mulungu. Tsopano Saulo wayamba kutumikira nthawi yomweyo chifukwa wadzazidwa ndi Mzimu Woyera. Ndipo uthenga wa Saulo woyamba sunagoge ndi wakuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, muyenera kukhulupirira kuti Yesu ndiye mwana wa Mulungu ngakhale musanamuone kaya ngakhale musanaone zomwe iye anali kuchita. Taonani, ngati ife timanena kuti anafa chifukwa cha machimo athu, ndi chifukwa chakuti iye ndi mwana wa Mulungu. Kutanthauza kuti inu simukanatha kundifera ine. Kapena munthu wina aliyense sakanafera anzake. Ndiye ndi Yesu yekha amene akanachita ichi chifukwa ali mwana wa Mulungu. Haleluya. 21. Ndipo onse amene anava anadabwa na anena, suyu iye amene anaononga mu Yerusalemu wonse akuitana pa njira iyi. Ndipo wadza kuno kudzatelo kuti amuke nawo omangidwa kwa asembe akulu. Koma Saulo anakula makamaka mumphavu na adodometsa Ayuda akukhala mu Damasiko, na awatsimikizira kuti ameneyo ndiye Kristu. Ndipo patapita masiku ambiri, Ayuda anapangana kuti amuphe iye. Koma chiwembu chawo chinadziwika ndi Saulo. Ndipo anadikiranso pa zipata usana ndi usiku kuti amuphe. Koma ophunzira wake anamtenga usiku, namcholetsa palinga, namtsitsa ndi mtanga. Saulo wadabwitsa Ayuda pamene wayamba kulalikira za Yesu. Ndiye popeza Saulo anali wazelu, Ayuda aja sanakhoze kumugonjetsa ndi mawu, kotero kuti anangoganiza zomupha. Tsono Saulo atava za chiwembu chimenechi, wophunzira wake anamutsitsira mchipupa cha mpanda mudengo. Tsono taonani kuti Saulo sakuvutika kufotokozera pa chimene chachitika pa moyo wake ayi, koma akungolalikira kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu basi. Mwanjira ina tikunena kuti umboni suyenera kutsekeleza uthenga wabwino wa chipulumutso. 26-31. Saulo abwerera ku Yerusalemu. Koma amene anafika ku Yerusalemu anesa kudziphatika kwa ophunzira, ndipo anamuopa iye onse osakhulupirira kuti anali wophunzira. Koma Barnaba anantenga napita naye kwa atumwi, nawafotokozera umo adaonela Ambuye mnjira, ndikuti analankhula naye, ndikuti mDamasiko adanena molimbika mtima mdzina la Yesu. Pamene Saulo wafika mu Yerusalemu, anthu akuchita naye mantha, ndipo akuganiza kuti akufuna kuwanyengerera kuti awaphe. Mantha awa akubwera chifukwa chakuti Paulo ndi amene anali kuzuza mpingo kwambiri komwe kwakhala akuchita. Ayuda awa anali kuganizira za chinyengo chimene Simoni wanyenga uja anali kuchita ku Samaria. Tsopano tayamba kuva za dzina la Barnaba, amene dzina lake litanthauza kutonthoza kapena kulimbikitsa. Barnaba ndi amene anayamba kulandira ndi kulimbikitsa Saulo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, lero mpingo ukusoweka wanthu ngati Barnaba, amene akhoza kulimbikitsa wanthu ena amene angotembenuka mtima kumene. Ndipo chimene chimachitika ndiye kumangonyoza ndi kuachititsa ulesa anthu amenewa amene angotembenuka mtima kumene. Kodi inu, mumakala na ubwanji anthu amene aliwa ana muzi. 28. Ndipo ana alipa mozi nao, naloa na atuluka ku Yerusalemu. Na anena amolimbika antima, mudzina la mbuye. Ndipo tu analankula, na atsutsana ndi Ahelenisti. Koma, ana yesa yesa kumupa iye. Koma amene abale anachidziwa, anapita naye ku Kaisareya, na antumiza achokeko kunka kutaliso. Pamenepo, ndipo mpingo wa Muyudeya lonse, ndi Galileya ndi Samaria, unali nawo ntendere. Nukazikika, ndipo unayenda nkuopa kwa mbuye. Ndi nchitonthozo cha nzimoyela nuchuluka. Tsopano dzina la Saulo, lasandulika kukhala Paulo. Ndipo amulola mu mpingo wa ku Yerusalemu. Ndipo waphatikana nawo ndi magulu ena a mu mpingo. Tele pano, akulalikira mwamphamvu, motsutsana ndi Aheleneste. Ndipo anafuna kumupha anthu amenewa. Kenaka, anapita kumudzi wa kwawo ku Taliso, kumene analalikira Yesu. Tsono uthenga wabwino wapita kale ku madera a Yudeya, Galileya ndi Samaria. Tele posachedwapo, uthenga upita ku malekezero a dziko. 32-38, tiona utumiki wa Petulo ku Luda ndi Yopa. Koma kuna ali pakupita Petulo ponse, anatsikilaso kwa woyela ntima akukhala ku Luda. Ndipo anapeza kumeneko munthu dzina lake Eneya, amene anagonera pa mphasa zakazi sanu ndi zitatu amene anagwidwa manjenje. Ndipo Petulo anati kwa iye Eneya, Yesu Kristu akuchilitsa iwe, uka, yalula mphasa yako. Ndipo anauka pomwepo. Ndipo anamuona iye wonse akukhala mu Luda ndi ku Salona, na atembenukila kwa Ambuye amenewa. Koma mu Yopa munali wophunzira dzina lake Tabita, ndilo kunena kuti Dolika. Mkaza ameneyo anadzala ndi ntchito zabwino ndi zachifundo zimene anazichita. Tsopano nkhani ili pano ikukambaza Petulo, amene anali wophunzira, ndipo tikuona kuti anali ndi mphatso ya utumiki. Kenaka tikuona so kuti panali mkazi wina wotchedwa Dolika, kapena kuti Tabita. Iyeyu anali ndi mphatso yosoka zovala. Tsono mwina inu mukufusa kuti kodi kusoka zovala ingakhaleso mphatso ya mzimu woyera? Yankhuli kuti inde, iyi ndiyo mphatso yomwe inapatsidwa kwa mkaziyo. Tsono ngakhale kuti sanali kulalikira mmisonkhano, koma ntchito iyi ya chifundo anali kuyigwirayi inali kulalikira koposa za Yesu mwene. Koma anthu ambiri timafuna kuona zinthu zikuluzikulu zokhazokha zimene zikuchitika monga kaya kulankhula malilime ndi kuchita machiliso kwa anthu. Ndipo taonani kuti mkazi uyu sanaphunzira maa Mulungu kaya kupita ku sukulu ya maa Mulungu ayi, koma anali kugwira ntchito ya chifundo pakati pa anthu. Tere ntchito iyi ndiyo imene anadziwika nayo. Kodi inu adzakudziwani ndi chiyani pamene mudzachoka mdziko lino mwa imfa? 32. Ndipo popeza Luda ndi pafupi pa Yopa, mmene anava ophunzirawo kuti Petulo anali pomwepo, anantumizira wanthu awiri na mdandaulira mosachedwa mudze kwa ife. Tsopano uthenga ukutumizidwa kuchokera ku Yopa kupita ku Luda, kumene kunali Petulo ndi kumudandaulira kuti apite ku Yopa. Anthu awa akuonetsa kuti anali ndi chikhulupiriro mwa Simoni Petulo kuti akhoza kuchititsa Dolika amene anamwalira. Tere akumupempha kuti apite ku Luda. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikutsidiza kuchokera ku ndime iyi, tikuphunzira kuti atumwi amene ali a Mulungu anapatsidwa mphatso ndithu. Ndipo Mulungu amayembekeza kuti mphatsoyo ayigwiritsa ntchito ku ulemerero wake. Koma poyamba muyenera kuyizindikira mphatso yanu, ndipo kenaka muyigwiritse ntchito ku ulemerero wake wa Mulungu. Tiyeni lero tilekeze pano. Koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchokera pa Machitidwe 9:1-32. mmene timaona zakutembenuka mtima kwa Saulo ndi utumiki wa Petro ku Yopa ndi ku Luda. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Nkani yantengo padali nkani yolimbikitsa ndithu chiyambi cha moyo wa Chikristu kwa Sauli. Ameneyu panjira monga tamvera ndi mbale Osman Chilola Amanda zikumwa kwambiri. Kodi muli ndemanga kapena muli ndumboni wanu umene ngati Sauli atakumana nazo kadi ya karest panjira akutero wena zodalitsa kumva kuti munthu adamvera Mulungu pano Mulungu adangwirisa ntchito ngati chida chake chantengo patali chotengera mawu ake. Magere abathu ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Akalama SMS 0833-500-222. 0833-500-222. Ndipo email ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ulendo usanthula bukuli udakalipo ndithu. Ndipo tiye ndipitirire kukhulupirika kusanthula mawu alimodzi kumaso yenda alimodzi. Ambuye akudalitseni.